Os oes Beibl dych chi, trowch at y salm yna, salm 103. Mae'n salm hynod o gyfoethog. Mae yna gymaint o bethau gallwn ni ddweud, gymaint o bethau pwysig i'w nodi yn y salm yma. Mae'n bosib iawn, mae dyma hoff salm rai ohono ni yma heno. Ond be fi eisiau gwneud yw canolbwynt yn arbennig ar ychydig o adnodau, adnodau 15 i 18. Mae dyddiau dyn a dynes, wrth gwrs, fel glaswelltyn. Mae'n blodeuo fel blodeuyn y maes. Pan a'r gwynt drosto bydd y flana. Ac nid yw ei le yn ei adnabod mwyach. Ond mae ffyddlondeb yr arglwydd o dragwyddoldeb hyd dragwyddoldeb ar y rhai sy'n ei ofni. A'i gyfiawnder i blant ei plant i'r rhai sy'n cadw ei gyfamod, yn cofio ei orchmynion ac yn ei fyddhau. Mae'n hyfryd i fod nôl yma gyda chi. Mae'n rhyw flwyddyn, dwi'n credu ar swni yma'n pregethu o leia gyda chi diwetha. Fi'n ffindo'n hun yn gynyddol bellach wrth i'r blynyddoedd fynd heibio yn gofyn y cwestiwn yna, ble aeth yr amser? Siw bod ni gyd ar ryw bwynt neu gilydd i gofyn y cwestiwn. Ble aeth yr amser? Falle bod rai ond o'ch chi'n teimlo hynny jyst wrth feddwl am yr wythnos diwetha. Hanner tymor drosodd, fwy neu lai. Mae gwyliau wastad yn teimlo fel bod yn mynd yn gynt na phob amser arall. Nag yw e, falle bod chi yma nawr, nos i'r ble aeth yr amser na. Mae'n fis Tachwedd yn barod. Ni gyd yn gwybod o brofiad. Mae'r wythnosau nesaf yma mynd i hedfan cyn ni droi rownd. Fydd hi yn Nadolig. Mae'r ysbysebion wedi dechrau yn barod, os nag ych chi wedi gweld nhw. Wedyn, chydig o amser cyn y flwyddyn newydd. Ac i ni gyd wedi cael y profiad yna yn dyn ni. Ionawr y cyntaf, blwyddyn newydd. Dechrau ffres. A y flwyddyn yna'n ymddangos. O, mae mor hir, yn dydy. Mae'n stretcho o'n blaenau ni yn llawn potential. Cymaint o amser, fi'n mynd i gyflawni cymaint yn y flwyddyn nesaf, cymaint yn y tymor nesaf, cymaint hyd yn oed yn yr wythnos yma. Ach o be? Ymhendim, os dew i'n mynd, ac heblaw bod yr arglwydd Iesu Grist yn dychwelyd yn y cyfamser, ymhendim byddai nôl yma eto. Os oes gwahoddiad. Blwyddyn arall, di pasio. Ble mae'r amser yn mynd? Ac ar ryw bwynt, wrth i chi hyneiddio, a sa'n cyfrin hunan yn hen eto, ond ges i'n atgoffa bod fi nawr wedi cyrraedd hanner ffordd at oed yr addewid, ar ryw bwynt chi'n sylweddoli nid jyst wythnos sydd yn mynd yn gloi, nid jyst blwyddyn sydd yn diflannu, ond bywyd. Yn bywydau ni, yn diflannu, o flaen ein llygaid ni. Mae dyddiau dyn Douglas Welltyn. Mae'n blodeuo fel blodeuo yn y maes. Ond pan ar gwynt drosto fe ddiflannu. Ac nid yw ei le yn ei adnabod mwyach. Ond mae ffyddlondeb yr arglwydd o dragwyddoldeb, hyd dragwyddoldeb ar y rai sy'n ei ofni. Dau bwynt sydd y fi heno, fi'n bwriadu'n yn gobeithio bod yn reit fyr. Ac os mae cymhwyso y neges, os ych chi yn dal gafel i'r hyn i fi'n trial i gyfleu heno, mae cymhwyso hynny yn rhywbeth chi'n mynd i orfod gwneud yn bennaf ar eich pen eich hun. Ni'n mynd i feddwl gyntaf i gyd am ddyddiau dyn, ein dyddiau ni fel pobl. Ac yna, ni'n mynd i ystyried ffyddlondeb yr arglwydd. Ac yna, os newch chi geniatau, awn ni'n ôl yn fyr iawn i ystyried y pwynt cyntaf eto. Na'r le ni'n mynd, oce? Okay? So, Y pwynt cyntaf, dyddiau. Be sy'n wir am ein dyddiau ni, ein bywydau ni fel pobl? Wel, mae'r salmydd yn defnyddio darlun trawiadol yn dydy. Mae'n defnyddio'r darlun yma bod bywyd fel glaswelltyn, neu fel blodeuyn y maes. Nawr, be mae hwnna'n golygu? Be mae'r darlun yna'n ceisio i gyfleu? Wel, mae hyd yn oed fi, hogyn y ddinas. I fi'n deall cymaint â hyn, be mae'n golygu yw fod ein bywydau ni yn bethau sydd yn ymddangos. Ond dyn nhw, bron a bod o nynlle, mae'n rhyw wirth bron a bod yn perthyn i fywyd yn does. Mae'n rhyw ddirgelwch yma. Yn sydyn iawn, mae graig yn beichiogi ac ar ôl naw mis mae'n esgor a mae'n y fywyd newydd. Ac mae'r bywyd bach, brai yna, yn datblygu ac yn tyfu yn hynod o gyflym. Fel blodau yn y maes, chi'n codi rhyw fore, mae'r blodau jyst di agor. Ac mae'r gwyrdd ni yma o'ch cwmpas chi, a mae'r ceiau yn llawn bywyd, a mae yna rhyw harddwch a rhyw gryfder, a mae natur yn gallu edrych mor sefydlog. Jyst fel ein bywydau ni. Pan ni'n edrych ar blentyn, bore yma, ni'n gweld nifer o blant, sa'i di gweld nhw am sbel, a beth oedd y peth cyntaf oedd yn mynd trwy meddwl, o, maen nhw wedi tyfu. A ni'n gweud e'n di, ni'n dro ar ôl tro, o, mae'n di tyfu, ni'n rhyfeddu ar y peth. A ni'n sawl plentyn ni wedi gweld yn dysgu i estelan, a wedyn cropian, a cherdded, a bwyd o hunan, a siarad. Ni'n gweld e, o'n cwmpas ni o hyd, ond ni dal yn rhyfeddu ar y peth. Waw! O, mae di dysgu wneud hwnna yn gyflym. O, waw! Oedd hi ddim yn gallu gwneud hynny trwy dweud nes i weld nhw. A cyn ni droi rownd, mae'r plentyn bach yna di tyfu, a maen nhw'n oedolyn yn cyrraedd i hanterth nhw. A dwi ddim jyst pan ni'n edrych ar bobl eraill, mae hynny'n wir. Mae'n wir amdano ni, yn dydy. Felly bod rai ohonyn ni dal yn gallu cofio, yn plentyndod ni, chi'n cofio pan o'ch chi'n fach, ac oedd dim syniad o chi o amser? Oedd bywyd fel petai yn mynd i bara'n byth? A fi'n cofio pan o'n i yn fachgen, o'n i wir eisiau, a sa'n anodd hyn, ond o'n i wir eisiau cyllell boced, penmaeth. O'n i yn y scouts ac o'n eisiau un o nhw. Ac mam a dad wedi gweud, wel, geid un pan ti'n 13. A ni'n rhyw 11 ar y pryd. Oedd 13? Beth yn mynd i gyrraedd, oedd e? Fel mae bywyd yn dyfa. Pan chi'n ifanc, chi'n teimlo bod e jyst yn mynd i mynd mlaen, a mlaen, a mlaen, fel glaswelltyn, fel blodeu yn y maes, mae jyst yna. Ac yna mae di mynd. Achos yna ochr arall y geiniog yn dyfa, yna pwynt y ddarlun yma, mae dyddiad un fel glaswelltyn, mae yn blodeuo, fel blodeu yn y maes. Pan ar gwynt drosto, bydd ei flana, ac nid yw ei le yn ei adnabod mwyach. Mae'r bywyd yna sy'n ymddangos mor rhyfeddol o sydyn, y bywyd yna sydd yn teimlo mor sicr a pharhaol, mae'n diflannu'r un mor gloi. Bydd rai ohonyn ni'n fwy ymwybodol o hyn nag eraill, ond i ni gyd yn gwybod rhywbeth o hyn, ni'n tyfu lan. Mae hyn o'r plentyn iengaf yma yn gwybod bod nhw ddim nawr beth o'n nhw arfer bod. Dim un ohonyn ni fel Peter Pan, y plentyn bach yna, nath fyth tyfu fyny. Men dim, y plentyn yn dod yn oedolyn. Maen nhw'n mynd i'r coleg neu'n hyfforddi am ryw swydd, falle bod nhw'n dechrau teulu, yn dechrau talu morgais. Maen nhw yn datblygu gyrfa ac yn llwyddo ac yna maen nhw'n ymddeol ac yn heneiddio ac yn gwanhau ac yna mae drosodd. Ac er bod ni, wrth gwrs, yn cofio am rai pobl enwog mewn hanes, y gwir yw bod y mwyafrif helaeth o bobl sydd wedi byw ar y ddaear yma yn marw ac nid yw ei le neu adnabod mwyach, sy'n gwybod pwy nhw. Ond ni, allwch chi fynd o amgylch y mynwentydd yma ac edrych ar enwau, pwy oedd y bobl mae'i gyd? No pob tebyg, cyngor Mark Twain, yr awdur, oedd "By land, they're not making it anymore." Cyngor da, falle. Gallwn ni ddweud yr un peth am ein hamser ni. Mae'n fwy gwir os unrhyw beth am ein hamser ni, yn bywydau ni. Mae chi wedi ystyried hynny heno, mae siwr o fod y peth mwyaf gwerthfawr sydd dychu yw eich amser chi. Allwch chi bron y bod wastad cael mwy o arian, mwy o eiddo, mwy o dir, mwy o bron y bod popeth arall. Ond pan mae amser di mynd, sdim byd chi'n gallu gwneud i gael e nôl. Sdim peiriant amser, sdim time turners, sdim ffordd i droi'r clociau yn ôl, heblaw am awr unwaith y flwyddyn, ond wedyn ni'n gorfod troi yn ôl ymlaen pen arall y flwyddyn. Dim ond unwaith mae dych chi pob dydd, pob awr, pob munud. Felly mae pob moment yn werthfawr, dim un ohono ni'n gwybod faint o amser sydd gyda ni. Nawr falle bod chi'n meddwl eich hunan, mae Emyr yn bod chydig yn drwm heno, bod braidd yn mobyd, y siarad yma am mor fyr yw bywyd a ffaith bod ni'n mynd i farw. Achwa, mae hyn mor bwysig, mae hyn holl bwysig bod ni'n sylweddoli hyn, bod bywyd ddim yn mynd i bara am byth. Mae'n salm arall, salm 90, adnod 12, ni'n darllen, felly, disg i ni gyfrif ein dyddiau i ni gael calon ddoeth. Chi eisiau bod yn ddoeth? Chi eisiau bod yn synhwyro? Mae eisiau chi sylweddoli bod eich amser chi ar y byd yma efo llinell derfyn. Mae'n limited. Chi ddim yn ei fyw am byth. Un dydd, chi yn mynd i orfod gwynebu yr arglwydd. Un dydd, fe fydd rhaid rhoi cyfrif am eich bywyd. Mae yna ddydd o farn lle chi'n gorfod esbonio pam bo chi wedi byw fel yr ydych chi, pam bo chi wedi gwneud penderfyniadau chi wedi gwneud, pam eich bod chi wedi gwrthod yr arglwydd, pam eich bod chi wedi pechu yn ei erbyn, pam bo chi wedi byw er eich mwyn chi eich hunan yn hytrach nag ei fwy ni. A mae hynny'n sefyllfa ofnadwy i fod ynddi. Ond os dim angen i ni anobeithio, mae'n ddiddorol yn dydi er fod yna rhywbeth mor real yn y salm yma, mae'n bywyd ni fel glaswelltyn sydd yn diflannu, does ni ddim anobaith yn y salm os e? Na, mae'r salm yma'n llawn gobeith, ond ddim yn o'n ein hunan, a ddim yn hyd ag mor gyfforddus yw'n bywyd ni. Na, mae yr hyder yn yr arglwydd. Dyma'r ail bwynt. Ffyddlondeb yr arglwydd. Ond mae ffyddlondeb yr arglwydd o dragwyddoldeb, hyd dragwyddoldeb ar y rhai sy'n ei ofni. A'i gyfiawnder i blant ei plant i'r rhai sy'n cadw ei gyfamod yn cofio ei orchmynion ac yn ei fyddhau. Mae'n amser ni ar y ddaear yn gyfyngedig. Mae bywyd yn mynd yn gloi. Ac i ni'n gwynebu tragwyddoldeb. Dyna sydd o'n blaen yn ni bob un. I ni'n gwynebu tragwyddoldeb. Gyda Duw neu hebddo fe? Tragwyddoldeb o nefoedd neu effern. Tragwyddoldeb o fwynhau yr arglwydd a'i bresenoldeb, a'i fendith, a'i gariad, neu o ddiofe i felltith, i lyd, y gosb yna ni'n ei heiddi. A felly er fod Mark Twain yn cynghori ni i brynu tir, be mae'r arglwydd Esi Gris yn dweud yw, wel, pa elw sydd os ych chi'n ennill yr holl fyd ac yn fforffedu eich bywyd, fforffedu eich llawenydd tragwyddo. Ar ddiwedd ein bywyd ni, i ni mynd i wynebu'r arglwydd, a'r unig ffordd i fod yn barod ar gyfer hynny yw trwy ffydd yn yr arglwydd Esi Gris. Cymeriad ynddo fe, credu bod e wedi cymryd y gosb yn eich lle, credu bod e wedi delio gyda'ch pechod. Lle bydd y rai yn dweud, wel, mae bywyd yn fyr, chi'n mynd i farw, felly gwnewch y mwyaf o'r amser sydd ych chi ar y ddeiar, be mae gair dywyn i ddweud, wel na, mae bywyd yn fyr, chi ddim yn i fyw am byth, felly paratoch am dragwyddoldeb. Byddwch gwastraffu'ch amser chi, a'ch arian chi, a'ch egni chi yn poeni ac yn mynd ar ôl pethau'r byd yma, achos dyn nhw ddim yn i para. Poenwch am yr hyn sydd yn mynd i fod yn wir am byth bythoedd. Achos dim angen anobeithio. Achos diolch i'r arglwydd, mae e yn ffyddlon. Mae ffyddlondeb e o dragwyddoldeb hyd dragwyddoldeb. Nath e ddewis ein caru ni cyn creu'r byd. Cyn bod ni'n gwrthryfela ni erbyn e. Nath e ddewis trefnu ffordd i'n hachub ni. Oedd na gytundeb rhwng y tad a'r mab a'r ysbryd glân y bydda'r mab yn dod yn un ohono ni. Bydda'r arglwydd Iesu Grist yn dod i farw. Mae cariad yw yn ymestyn o dragwyddoldeb i dragwyddoldeb. Mae e eisiau i ni i'w fwynhau e am byth. A dyna y ddewis sy'n cael ei roi i ni. Ydych chi'n mynd i fwynhau y byd yma am yr millisecond chi arno fe? Neu ydych chi'n mynd i ddechrau mwynhau yr arglwydd nawr a parhau i'w fwynhau am dragwyddoldeb? So, mae faint ohonoch chi sydd wedi clywed am yr Stamford Marshmallow Experiment. Neb siwr o fod. Oedd yr arbrawf yma wedi cael ei gynnal yn Prifysgol Stanford yn California nôl yn y 70au. Ac yn y bôn, beth oedd yn digwydd, oedd plant yn cael dewis. Okay? A nhw'n cael ei roi mewn stafell, ac bydd oedolyn yn dod i fewn ac yn rhoi marshmallow ar bwrdd o'i blaenau nhw. Ac bydden nhw yn esbonio i'r plentyn, os wyt ti'n gadael y marshmallow yna am chwarter awr, pan i fi'n dod nôl, gei di un arall. Okay? Ond os ti'n bwyta fe, ti ddim yn mynd i gael mwy. Ia. Mae'n weld mor amlwg yn dydi. Pam yn y byd byddai unrhyw'n methu aros chwarter awr er mwyn cael dwbl o marshmallows? Mi'n siŵr bod rhai o'ch chi wedi dyfalu canran bach o'r plant nath y penderfyniad cywir. Ond nhw'n eistedd yna yn edrych ar y marshmallow o'i blaenau nhw ac oedd e jyst i weld yn ormod o demtasiwn. A ni'n gallu gweld yn y stori yna mor ffôl yw'r penderfyniad yna. Cymryd un marshmallow pan gallwch chi aros ychydig bach o amser a cael dwy. Ond faint ohonyn ni sy'n wneud yr un camgymeriad? Ond ar lefel cymaint yn fwy difrifol. Faint ohoni sydd yn dewis byw er mwyn pleser'r byd yma, sydd yn para am chwinced llyged, ac yna mynd i orfod gwynebu tragwyddoldeb o ddyfaru. Mae angen i ni fod yn iawn gyda Duw. Dyma'r peth mwyaf pwysig. Allwch chi gymryd o air Dduw heno. Mae'ch bywyd chi'n byr. Chi'n mynd i wynebu'r arglwydd. Os ych chi'n ei wynebu yn eich heiddiant eich hunan, a'ch cyfiawnder eich hunan, na'r cwbl allwch chi ddisgwyl yw condemniad a barn. Ond mae ffyddlondeb o dragwyddoldeb i dragwyddoldeb, mae wedi trefnu ffordd i chi fod yn iawn gyda fe. Mae wedi gwneud y cwbl, mae wedi darparu'r cwbl, sdim rhaid i chi wneud unrhyw beth, sdim rhaid i chi ennill ei gariad mewn unrhyw ffordd. Y cwbl sy'n rhaid i chi wneud yw credu a derbyn. Os nag ych chi wedi wneud hynny eto, os nag ych chi wedi cyrraedd y pwynt yma, dyma'r flaenoriaeth, dyma chi'n gorfod gwneud. Ond wedyn, pan ni wedi cyrraedd y pwynt yna, ni fel Cristnogion heno, ni fel eglwysi, mae hynny'n codi cwestiwn. Y cwestiwn yw, sŵd i ni nawr yn mynd i dreulio gweddill ein dyddiau? Unwaith ni'n barod i wynebu tragwyddoldeb, sŵn ni'n mynd i fyw heddi. A felly, jyst yn fyr iawn, fi eisiau mynd nôl i'r pwynt cyntaf yma, dyddiau dyn. Hyn a hyn o ddyddiau sydd yn ei ar ôl. Mae pob un ohono ni. Mae gen i llai o amser ar y ddaear yma heddi nag oedd e ddoe. A felly, fi eisiau i chi ddechrau nawr i ofyn y cwestiwn yma, sŵd i chi mynd i ddefnyddio eich amser? Na'r sain efo'r atebion i chi, dyma o'n i'n gweud ar y dechrau, mae cymhwyso hyn yn rhywbeth sy'n mynd i gymryd, wel, gweddill eich amser ar y ddear. Mae'n rhywbeth chi'n gorfod gwneud yn bersonol yn eich amser eich hun a meddwl trwy eich blaenoriaethau a y ffordd i chi yn gwneud popeth. A sŵr i chi mynd i dreulio'ch dyddiau chi? Mae yna gyfres dyledu i'r West Wing. Fi'n gwybod bod rai yma yn hoffi wylio hi. Os chi erioed i gweld hi, mae'n raglen ynglyn â gwleidyddiaeth yn America, yn y tŷ gwyn, yn y West Wing. Ac mae yna un rhan, sy'n cofio lle mae yn y gyfres yn union, mae'n gyfres hir iawn. Ond lle mae'r arlywydd ar y pryd, mae'n sylweddoli, mae dim ond 100 o ddyddiau sy'n ganddo fe ar ôl. Cyn bod rhaid iddo fe ddechrau poeni am yr etholiad nesaf. Mae yna jyst y slot byr yma, 100 o ddiwrnodau, lle mae fe'n gallu cyflawni rhywbeth. Ac felly mae'n olygfa, mae'n drawiadol pan chi'n gwylio fe, mae nhw'n cael rhyw fwrdd gwyn, a mae nhw'n ysgrifennu llythrennau mawr 100. 100 days. Ac yna chi'n gweld yr rifen cyfri lawr, 99-98 na. Os dim syniad yn ei faint o ddyddiau sydd yn ei ar ôl, does na ddim bwrdd gwyn mawr yn dilyn i'w amgylch y lle efo ryw rif clir, pendant. Ond dychmygwch am eiliad bod e. Pa mor wahanol byddwn ni'n byw yn bywydau os o'n i'n gwybod yn union faint o ddyddiodd ar ôl. Os o'n i'n gwybod yn nawr, os o'n i'n gwybod mae yn union hyn a hyn o ddyddiau oedd gen i ar ôl ar wyneb deiar, pa mor wahanol byddwch chi'n byw? Byddai fe newid eich perspektif chi'n llwyr yn byddai fe? Byddai fe yn effeithio ar eich wythnos chi, eich nosweithiau chi, pa bethau o'ch chi'n gwylio ar y teledu, pa bethau o'ch chi'n darllen. Byddwn yn effeithio ar eich penderfyniadau ynglyn â gwaith a gyrfa. Byddwn yn effeithio ar eich sgyrsiau chi, ar ffordd o'ch chi'n trin pobl. Byddwn yn effeithio y ffordd i chi'n treulio'r sil ac yn gweddio. A gallwn ni fynd mlaen ymlaen, wrth gwrs byddwn yn. Ond na'i gyfaddu chi, faint o adegau i fi'n dal yn hyn yn gwneud rhywbeth ac yn meddwl, mae'n jyst yn wastraff amser. Falle bod fi'n mwynhau e, fi'n cael rhyw bleser o wneud y peth ar y pryd, a peidiwch cam ddeall, sa'n dweud bod ni'n methu gwneud pethau er mwynhad. Mae'r arglwydd yn dda, mae'n rhoi diddordebau a doniau ni i'w datblygu. Ac eto, faint o'n amser pryn ni i ni'n gwastraffu'n llwyr. A'r bethau, os o'n i ond yn gwybod mae cant diwrnod o'r geni ar ôl, bys o'n i wir yn wneud hwnna? Swn i'n wir yn treulio yr munudau pryn sydd gen i ar ôl yn gwneud hwnna, yn poeni am hwnna, yn gweddio am hwnna, yn siarad am hwnna. Eich annwch chi, dynyddiwch yr amser nawr. Dynyddiwch yr amser mae Duw wedi roi ni. Mae'r cwbl yn rhodd. Dynyddiwch yn dda. Er mwyn ei enw. Amen.